จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะให้ตั้งใจหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่ารู้สึกตัวทั่วถึงก็ได้นะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วถึงรู้อยู่กับที่รู้ซื่อๆอันนี้คือสติละหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวอยู่เสมออย่างที่หลวงปู่ชาพูดไว้นะบอกไว้ว่าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอท่านว่านั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่สำคัญหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายผ่อนคลายให้มีความแผ่ซ่านไปทั้งสรีระสารพางนะเดี๋ยวถ้าใครจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้ก็ตั้งใจฟังธรรมไปหรือจะพิจารณากายไปประกอบกันก็ได้นะผมขนเล็บฟันหนังวันนี้ก็จะแสดงธรรมสั้นๆให้ฟัง ก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นในภายภาคหน้าของพวกเราทุกคนที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะประมาณ50กว่าคนแล้วก็ผู้ที่จะมาฟังในครั้งต่อไปที่ทีมงานก็จะอัปโหลดขึ้น YouTube ไว้วันนี้ก็เป็นวันที่2มกราคมปี2567ปีใหม่วันปีใหม่เป็นอีกปีหนึ่งเวลาผ่านไปนะแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใกล้ความตายไปทุกขณะเวลาเราก็เหลือน้อยลงเหมือนเทียนเหมือนเทียนนะนะเหมือนเทียนมันก็หดสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เทียนแห่งชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกว่าอย่างเทียนทั่วไปเนี่ยเขาก็มีขนาดเท่ากันการดับของเทียนละลายจนกระทั่งหมดแท่งไปเนี่ยก็อยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่เทียนชีวิตนี่ไม่แน่นอนเทียนชีวิตไม่แน่นอนก็เหมือนเทียนไขนั่นแหละเราจุดไว้น่ะบางแท่งก็ยังดับไม่หมดเลยยังละลายตัวเองละลายเทียนไม่หมดก็ดับไปก่อนละดับไปก่อนบางเทียนก็ดับจนหยดสุดท้ายดับสุดท้ายถ้าเทียบเป็นชีวิตของคนเทียนบางเล่มเนี่ยยังไม่ทันที่จะหมดเล่มเนี่ยดับไปก่อนในทางธรรมะก็คือมีกรรมตัดปรอนมีกรรมใหญ่กรรมหนักที่ทำไว้เนี่ยมาตัดปรอนทำให้ชีวิตเนี่ยแทนที่จะ80 90บางทีก็30 40 50ก็หมดละก็ไปแล้วนะนั้นไม่แน่นอนเทียนไขเทียนแห่งชีวิตไม่แน่นอนนั้นชีวิตเราก็ใกล้ความตายไปทุกขณะอย่าประมาทปีใหม่เขาก็อวยพรกันนะให้มีความสุขให้มีความสุขมีความเจริญแล้วก็อวยพรกันแบบนี้ทุกปีแต่เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตเป็นชีวิตเราเนี่ยเป็นอย่างที่เขาอวยพรไหมไม่เป็นหรอกเราก็อวยพรไปตามธรรมเนียมตามหน้าที่อวยพรให้รู้สึกดีต่อกันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสุขจากการอวยพรให้มีความสุขเห็นไหมบางทีอวยพรยังไม่ทันขาดคำเลยไม่กี่นาทีอ้าวข่าวร้ายมาแล้วเห็นไหมข่าวร้ายมาแล้ว อันชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำอวยพรของใครแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำกรรมที่เราทำถ้าเราทำดีคิดดีทำดีพูดดีถึงจะไม่มีใครอวยพรเราก็ดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อให้อวยพรเป็นร้อยหมื่นคำวลีก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์นั้นก็ให้คิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือคำอวยพรที่ดีที่สุดนี่ให้กับตัวเองนะทางโลกเนี่ยเขาก็อวยพรกันให้มีความสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้นะแต่ในทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้สุขแบบที่ทางโลกเขาอวยพรกันนี้ก็จะแสดงเรื่องความสุขที่แท้จริงอะนะไม่แน่ใจเคยแสดงไปบ้างหรือยังก็ไม่รู้แต่ก็จะแสดงสั้นๆนะปีใหม่เราก็ฉลองกันนะมีปาร์ตี้มีร่วมหมู่ร่วมญาติร่วมครอบครัวกันนะก็มีความสุขไปตามประสาโลกตามประสาโลกแต่ว่าสุขแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเห็นไหมบางทีก็ฉลองปีใหม่กันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่กี่วันก็คนในครอบครัวหรือใครก็ล้มหายตายจากไปทุกข์ก็มาอีกละความสุขไม่ยั่งยืนสุขทางโลกจะเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นสุขประเดียวประดาวอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอะเรื่องสุขทางโลกเนี่ยสุขทางกามเนี่ยมันสุขประเดียวประดาวสุขนิดเดียวแต่ทุกข์นั้นยาวนานต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นเมื่อไหร่ที่เรียกว่าสังสารวัฏไม่รู้ต้นรู้ปลายนั่นสุขแบบทั้งโลกสุขจากการมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีเลือกสวนไร่นามีบริวารมียศฐานบรรดาศักดิ์นั่นคือสุขทั้งโลกสุขอย่างนั้นเนี่ยไม่แน่นอนไม่แน่นอนยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขที่แท้จริงแต่ก็เป็นสุขที่ชาวโลกแสวงหากันอย่างชาวต่างชาติเขาก็มีความสุขจากการที่มีเงินเยอะๆใช้เงินซื้อทุกอย่างแต่เงินซื้อชีวิตไม่ได้นะยื้อชีวิตได้แต่ซื้อชีวิตไม่ได้เต็มที่ก็ไม่เกิน100ปีก็ต้องไปก็ต้องตายไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นชีวิตความสุขทางโลกเนี่ยไม่แน่นอนคนที่เราจะเบื่อหน่ายอย่างที่เราสวดมนต์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยควรจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเมื่อใดที่เราเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็ควรจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงอย่างพวกเราพวกชาวโลกเนี่ยเขาจะหลงสุขกันที่เขาหลงสุขเพราะอะไรเขาเนื้อสุขแบบนั้นเนี่ยเป็นสุขที่สุดยอดแล้วเป็นสุขที่สุดยอดสุขอย่างนั้นเป็นสุขที่สุดยอดเขายังไม่เคยเห็นสุขดับแบบดับในจิตให้เห็นเป็นญาณทัศนะอย่างที่หลายคนเห็นถ้าเขาเห็นแบบที่เราเห็นเนี่ยเขาจะโอ้สุขที่เขาหลงมาตั้งนานเนี่ยมันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงเมื่อนั้นล่ะก็จะเบื่อหน่ายในสุขที่ตนรักตนหลงในสุขนั้นแล้วจิตมันก็จะพัฒนาไปพบกับความสุขอีกแบบนึงเป็นสุขที่เหนือชั้นกว่าแต่ว่าคนทางโลกเนี่ยถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมแบบเราไม่มาเจริญสติปัฏฐาน4อย่างจริงจังไม่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเจอเขาก็ได้แต่หลงสุขปลอมๆวุ่นอยู่กับการหาเงินทำมาหากินเลี้ยงชีพซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ธรรมดาที่คนเราจะต้องทำมาหาเงินเลี้ยงชีพไปต่างๆแต่ก็อย่าหลงไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมเราก็ทำไปตามหน้าที่มีครอบครัวมีลูกเราก็ทำไปแต่อย่าทุกข์กับการทำหน้าที่แล้วก็อย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งหน้าที่นะอย่าทิ้งหน้าที่มีหน้าที่ก็ต้องทำไปตามกำลังตามสภาพนะหน้าที่ทางโลกก็ทำไปหน้าที่ทางใจก็ไม่ต้องก็อย่าทิ้งด้วยก็คือต้องเจริญสติภาวนาเรื่องความสุขเนี่ยสุขทางโลกเนี่ยสุขมีลูกมีหลานเนี่ยมันก็สุขเนาะแต่มันเป็นสุขสองแง่เป็นสุขที่เคลือบด้วยยาพิษเคลือบด้วยยาพิษอย่างธรรมะของเราเนี่ยนะมีแต่คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นค่าแต่ถ้าคนไม่มีปัญญามาฟังแล้วก็จะเบือนหน้าหนีเขาไม่เอาธรรมะแบบนี้เขาอยากฟังธรรมะแบบปรมโลกธรรมะแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ฟังธรรมะที่ตรงไปตรงมานะมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ความจริงไม่ใช่ท่านมองโลกในตามความเป็นจริงเนี่ยนะธรรมะแบบนี้คนไม่เอาหรอกส่วนใหญ่ก็จะเอาธรรมะที่ปรมโลกอย่างที่เราบอกพวกเราอะตั้งแต่วันแรกแล้วเราจะสอนพวกเราเนี่ยเหมือนช่างปั้นหม้อนะหม้อเนี่ยกว่าจะปั้นได้เนี่ยโอ้โหดินโคลนทุบแล้วทุบอีกตบแล้วตบอีกกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างพวกเราบางคนเนี่ยตบนิดหน่อยก็จะเป็นจะตายแล้วเนี่ยจะเป็นหม้อขึ้นมาได้ยังไงมันก็เป็นดินโคลนอยู่นั่นแหละเป็นหม้อขึ้นมาไม่ได้เป็นหม้อขึ้นมาไม่ได้พูดแรงนิดนึงก็โอ้จะตายแล้วโวยครูบาอาจารย์ท่านพูดแรงกว่านี้เยอะแยะไปเรามันบางคนเรามันหน่อมแน้มไปก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นเนี่ยธรรมะนี่นะพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะท่านมองตามความเป็นจริงอย่างการมีลูกมีหลานเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นสุขที่อาบยาพิษอาบยาพิษหรือการมีรถใหม่ๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขเป็นความสุขแต่มันมาพร้อมด้วยความทุกข์สุขทางโลกอาจจะมีสุขจะมีทุกข์เยอะปนอยู่เสมอให้สังเกตดีๆให้ใช้ปัญญาพิจารณาดีๆอย่างเรามีลูกเนี่ยโอ้มีความสุขแต่มันตามมาด้วยความทุกข์ความหวงความห่วงเห็นไหมวันหนึ่งถ้าเกิดลูกเขาตายก่อนเราเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยลูกตายก่อนเนี่ยโอ้บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรหรือการได้รถใหม่มาหนึ่งคันอย่างเงี้ยรถป้ายแดงก็มีความสุขนะแต่ไปจอดที่ไหนก็ต้องคอยห่วงคอยห่วงเอ๊ะจะมีใครมาชนไหมอะไรไหมให้สังเกตดูดีๆพระพุทธเจ้าท่านไม่โกหกหรอกว่าสุขทางโลกเนี่ยมันฉาบทาด้วยยาพิษทั้งนั้นแหละสุขทางโลกพอสุขดับไปก็ทุกข์แล้วไอ้มาไอ้ตัวทุกข์นี่แหละคือยาพิษตัวทุกข์คือยาพิษอย่าสังเกตดีๆเถอะสังเกตดีๆสุขทุกชนิดในโลกน่ะมาพร้อมด้วยทุกข์เสมอลองกลับไปนั่งพิจารณาดูที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งณวันนี้เนี่ย50 60 70เนี่ยพยายามสังเกตดูดีๆที่เราให้พิจารณาดูก็เพื่ออะไรจะได้เห็นว่าอ้อสุขทางโลกเนี่ยเป็นสุขจอมปลอมเป็นสุขลวงเราจะได้ไม่หลงสุขจะได้เบื่อหน่ายในสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์นะว่าสองทางไม่ควรคล้องแวะทางหนึ่งก็คือสุขเห็นไหมกามสุขขันธิกานโยโคหรือนิโยกนะไม่ควรคล้องแวะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปคล้องแวะไม่คล้องแวะพิจารณาดูดีๆให้เห็นโทษในสุขทางโลกนะให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วเนี่ยก็เรียกอาทีนวะนี่เป็นการโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ไม่ค่อยมีใครมาพิจารณาการที่จะทำให้จิตพ้นโลกนะ เห็นนอกจากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเห็นโทษก็เรียกอาทีนวะเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นเห็นโทษในกามเห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เห็นโทษเห็นโทษเสียถ้าเราเห็นโทษอยู่เนืองๆเนี่ยจิตมันจะผลักมาเองมันจะไม่เข้าไปคล้องแวะอย่างที่พระโกฏัญญะไม่เข้าไปคล้องแวะในสุขจิตกระทั่งก็ผลักมาพอพระพุทธเจ้าก็ชี้เปรี้ยงลงอีกว่าทุกข์ก็ไม่ควรคล้องแวะนะจิตท่านก็เป็นกลางตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันไม่ใช่จิตรวมมันไม่ได้เข้าไปนะมันถอยผลักมาตั้งมั่นแล้วก็อยู่ตรงกลางไม่เข้าไปไหนไม่รวมไปไหนไม่ออกไปไหนมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะจิตตั้งมันเนี่ยมันตั้งของมันพอเราภาวนาไปเรื่อยๆมันจะล็อกของมันนะพล็อกของมันอยู่ตรงนั้นนะนิ่งของมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่นิ่งแบบเฉยนะนิ่งแบบรู้เท่าทันรู้เท่าทันบอกไม่ถูกเหมือนกันทำไปเรื่อยๆมันจะเนี่ยหลายคนก็ไลน์มาบอกว่ายิ่งปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติไปเนี่ยก็เห็นจริงตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างแล้วก็เห็นจริงที่มันเกิดขึ้นในจิตด้วยนะไม่ใช่เห็นด้วยความคิดสภาวะที่เขาเล่ามาเนี่ยเราก็โมทนาเขาสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นร่องรอยเดียวกันหมดนะครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนกันนะเราถึงเวลามันก็ถึงร่องรอยเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันพยายามเห็นโทษในสุขทั้งโลกเนาะพยายามมีลูกมีหลานได้แต่ก็อย่าหลงหลายๆคนเนี่ยในที่นี้นะเอาโมทนาเขามีหลานมีอะไรต่างเนี่ยแต่เขาก็ไม่หลงหลานเหมือนคนอื่นไม่หลงหลานแต่บางคนนี่หลงหลานรักหลานมากจิตเอาหัวใจไปฝากไว้กับหลานทั้งแท่งเลยเต็มร้อยเลยนะโหนี่น่ากลัวอันตรายถ้าเกิดหลานเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งหลานเขาก็มีของเล่นชิ้นใหม่เขาไม่เล่นกับตายายกับปู่ย่าเลยเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงถึงตอนนั้นเขาก็มีโลกของเขามีวิบากของเขาเนี่ยอย่าหลงอย่าหลงหลานอย่าหลงลูกอย่าหลงสามีอย่าหลงภรรยามากต่างคนต่างมาเจอกันด้วยวิบากจะดีหรือร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันพบกันแล้วก็จากกันไปให้เร่งภาวนาปฏิบัติของเราถึงเวลาเราก็ต่างคนต่างไปไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันแล้วจะไปด้วยกันไปอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่นะเข้าใจผิดมีใครตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันบางคนตายสามีขึ้นสวรรค์ภรรยาลงนรกบางทีภรรยาก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือบางทีก็สามีก็ไปเกิดเป็นหมาเงี้ยเป็นสุนัขเป็นแมวมันไม่แน่นอนนะเราภาวนาเนี่ยเห็นบางคนไปเกิดเป็นเปรตบ้างอะไรบ้างแล้วก็เสียวแทนเนาะบางทีนะคนรู้จักอะไรต่างๆเหล่านี้พบมันไปรออยู่นะถ้าเราทำกรรมอยู่เนืองๆอ่ะพบมันไปรออยู่เมื่อเราใส่บาตรเนืองๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ใส่บาตรเนืองๆเนี่ยพบเทวดาไปรออยู่วิมานไปรออยู่แล้วไปรอข้างบนไปรอข้างบนแต่บางคนก็มีพบอบายเพราะก็ไปรออยู่อย่างพวกที่ทำผิดศีลอยู่เนืองๆเป็นอาชญากรรมอย่างนี้นะพวกที่โกงบ้านโกงเมืองพวกที่ผิดลูกผิดเมียเขาอะไรต่างเหล่านี้นะกินน้ำเมาเป็นอาจินต่างเหล่านี้นะพบอบายเขาก็ไปรออยู่คือพบเนี่ยเมื่อเราทำเนืองๆพบมันก็หนาแน่นขึ้นมันเรามันรู้จะอธิบายไงถ้าเราเห็นเราจะไม่ต้องมาฟังเราอธิบายเลยพบมันก่อร่างสร้างรองรับขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเคยเล่าว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะภาวนาเห็นตัวเองเนี่ยมีสายใยออกจากจิตตัวเองอะไปเกิดเป็นลูกในท้องลูกสาวอะเพราะหวงรักลูกสาวคนนี้มากแม้จะมานั่งภาวนาปฏิบัติสมาธิภาวนากับหลวงปู่มั่นจิตก็ยังหวงอยู่ตลอดไปสร้างภพเป็นลูกแล้วนั่นมาเล่าหลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นก็บอกว่าต้องภาวนาตัดนะต้องวางต้องละนะสายใยขาดลูกสาวก็แทงไป ัวเองก็ตัดภพนะตัดภพหลวงมาก็สอนให้ไปนิพพานนะท่านเนี่ยก็เราทุกวันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีภพรออยู่ทั้งนั้นนะเนาะมีภพแต่ถ้าคนที่เจริญสติตามแนวที่เราสอนที่พระเจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นรู้ท่อทานอารมณ์มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่ก็เรียกภาวนาตัดภพตัดชาติภพชาติก็ย่นย่อลงในหนังสือก็เขียนไว้มากมายใช่ไหมเวทนาโซ่ของกลางเนี่ยเพราะไม่รู้ท่อทานเวทนาตัณหาก็เกิดอุปทานมาอุปทานมีก็มีภพชาติชราบรณะเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าเห็นตรงนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อทำไมพระเจ้าเห็นตรงนี้เพราะว่าพอไม่รู้ท่อทันเวทนาตัณหาก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานมีภพชาติตามมาแต่ถ้าเรามีรู้มีสติรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์เนี่ยภพชาติก็ตัดสั้นลงสั้นลงสั้นลงรู้ท่อทันครั้งหนึ่งก็สั้นลงครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คนทางโลกก็จะเป็นไงเสวยอารมณ์อารมณ์สุขก็เสวยทุกข์ก็เสวยทุกข์ก็เกิดอะไรฮะวิภาวะตัณหาใช่ไหมเสวยทุกข์เสวยสุขก็เกิดกามตัณหาบ้างภาวะตัณหาบ้างอยากมีอยากได้อย่างเป็นบ้างนะตัณหาสามน่ะเกิดขึ้นมาภพชาติก็ตามมานี่เราสอนจากจิตจริงๆนะเราไม่ได้สอนจากความจำเราสอนจากสิ่งที่เราเห็นนะอันภาวนาตัดภพตัดชาติเนี่ยมันสุดยอดแล้วเวทนาตรงนั้นแหละคือบ่อเกิดภพเลยนะบอกเกิดภพชาติชราเลยนะเวทนามีอะไรบ้างอ่ะเพิ่งตรวจหนังสือไปเวทนา3หนังสือที่เราเพิ่งตรวจเสร็จนะส่งให้ท่านต้นตรวจเนี่ยนะเราอ่านแล้วเนี่ยเราว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันสุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตว่างจิตคืออะไรทั้งหมดทั้งปวงที่ทำหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในเล่มนี้จริงๆนะเกมที่พวกเราช่วยกันถอดความถอดเสียงบรรยายออกมาเนี่ยใครที่ได้มานั่งถอดเนี่ยเราโมทนาจริงๆนะได้ถอดทำมันเป็นสุดยอดมันเป็นบุญมหาศาลติดก้ามภพข้ามชาติไปเราเชื่อลึกๆว่าคนที่มานั่งถอดทำมาให้เราในสุดท้ายของตรงเนี้ยมีนิพพานเป็นที่ไปแน่นอนหลายคนบอกว่าขณะถอดไปก็มีสภาวะด้วยนะมีสภาวะเกิดขึ้นนะมีสภาวะเกิดขึ้นกระจ่างแจ้งในบางเรื่องไม่รู้จะอธิบายยังไงกันนะไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นปัจจตังนะเวทนา3เห็นไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยเวทนา3เนี่ยคือต้นเหตุของภพในเวทนาเนี่ยเวทนามันเกิดขึ้นเสมอห้ามไม่ได้เวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเวทนาก็ต้องเกิดเป็นธรรมดายังมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีวิญญาณทำงานอยู่อ่ะยังไม่ดับวิญญาณเนี่ยนะเวทนาต้องมีแน่นอนแต่เพราะว่าไม่รู้เท่าทันเวทนาภพชาติก็ตามมาเห็นไหมอย่างคนทางโลกเนี่ยทำไมภพชาติเขามีมหาศาลเนี่ยพอมีสุขก็หลงสุขเห็นไหมมีทุกข์ก็หลงทุกข์นะหลงสุขอะไม่มีทางที่จะพบสุขที่แท้จริงอะสุขทางโลกมันยังไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าอย่าเข้าไปหลงอย่าเข้าไปคล้องแวะเห็นไหมความสุขสุขตัวนั้นเนี่ยยังสุขไม่แท้จริงสุขไม่แท้จริงสุขที่แท้จริงเนี่ยเป็นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีอะไรมีสมถะมีปัสสนาอย่างเช่นเมื่อกี้เราสวดมนต์นี่นะสวดมนต์เนี่ยจิตมันก็เริ่มสงบขึ้นจิตเริ่มสงบจิตระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบางคนภาวนาพุทโธน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โทธรรมโอสังโฆจิตสงบนัตถิสันติปรมังสุขขังใช่ไหมสุขเกิดเนื่องความสงบไม่มีพระเจ้าบอกว่าความสงบนี่แหละคือสุขที่แท้จริงอะไรสงบจิตสงบจิตสงบอย่างบางคนทำจิตได้เป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งแม้กระทั่งจะเป็นสมถะก็ตามก็จะพบว่าสุขอันเนี้ยแตกต่างกับโลกียสุขอย่างบางคนนี่นะที่เขาปฏิบัติก้าวหน้านี่นะพยายามสังเกตตัวเองนะเวลาเราไปเสพสุขทางโลกอ่ะเราจะรู้สึกว่าสุขทางโลกเนี่ยมันจืดชืด พราะจิตเนี่ยมันมาสุขทางนี้ละมาสุขทางธรรมมาสุขมาพบกับสุขที่เกิดจากจิตสงบต้องสังเกตตัวเองอะเป็นทั้งนั้นแหละคนที่มีความก้าวหน้าในธรรมสภาวะในจิตที่เกิดขึ้นกินข้าวก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมทั้งที่ความอร่อยมีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันเริ่มไม่เข้าไปเสวยสุขทางโลกอย่างกินข้าวสมัยก่อนเนี่ยเรากินอาหารอร่อยใช่ไหมเราไม่เคยลิ้มรสสุขทางนี้เลยสุขทางธรรมเนี่ยสุขจากความสงบสุขจากการเจริญสติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็เสวยสุขทางนั้นเต็มเปาเลยความจริงแล้วสุขตรงนั้นเป็นสุขแบบโลกเป็นสุขที่หยาบไม่ใช่เป็นสุขที่ประณีตเห็นไหมอย่างสวรรค์พรหมโลกเนี่ยทำไมพรหมโลกอยู่เหนือสวรรค์สวรรค์มี6ชั้นแต่ลำดับขั้นคือสวรรค์เนี่ยลำดับขั้นของเขาเนี่ยลำดับตามความสุขนะสุขกามาภจรเนี่ยเป็นชั้นที่อย่างชั้นจาตุกมหาราชิกาเนี่ยเป็นชั้นที่สุขน้อยที่สุดนะถัดมาก็เป็นดาวดึงดูสิทยามานิมมานาดีปรินิมิตสวัตตีอะไรเงี้ยนะสุขมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างนิมมานาดีนี่คืออยากอะไรก็อยากมีสุขแบบไหนก็เนรมิตเอาอยากเสพกามก็เนรมิตผู้หญิงสวยหรือว่าผู้ชายหล่อขึ้นมาก็เสพแล้วก็ดับไปเนรมิตตั้งจิตอธิษฐานแต่ชั้นปรินิมิตสวัตตีนี่ไม่ต้องใช้ความพยายามแค่นึกก็ขึ้นเลยนะก็ปรากฏกามสุขให้เสพตรงนั้นเลยนะเห็นไหมมันละเอียดขนาดนั้นอ่ะแต่พอเชิญพ้นชั้นนั้นไปแล้วเป็นอะไรเป็นพรหมโลกเห็นไหมพรหมโลกสุขละเอียดกว่าพวกนี้พรหมโลกเกิดจากการทำสมาธิจิตสงบจิตมันละเอียดสุขปราณีตกว่านะความปราณีตพรหมโลก16ชั้นก็สุขก็ขยับขึ้นไปเรื่อยไปละเอียดเรื่อยๆนะซึ่งอุทกดาบทอนาคดาบทก็ได้แค่พรหมโลกชั้นสูงๆแค่นั้นนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาเหนือกว่าพรหมโลกคือนิพพานสุขนิพพานสุขนะในลำดับสุขอย่างพวกเราเนี่ยคนรวยๆมนุษย์เนี่ยเรานึกว่าสุขเราในเต็มที่แล้วไปเที่ยวกับเทวดาเนี่ยกระจอกมากสุขของเราเทียบกับเทวดาเนี่ยก็มองเราว่าโอ้เรากระจอกมากใช่ไหมอย่างเราจะไปไหนเนี่ยถึงยังมีรถก็ต้องขับไปเทวดาก็นึกปั๊บก็ถึงเลยนะไปด้วยจิตถึงนึกถึงปั๊บไปเลยถึงตรงนั้นเลยแต่ของเราเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะใช้ระยะความสุขเนี่ยนี่คือสุขแบบทางโลกแม้กระทั่งพรหมโลกนี่ก็ยังเป็นสุขทางโลกอยู่นะเป็นสุขโลกเป็นโลกียสุขอยู่แต่ก็เป็นสุขละเอียดละสุขละเอียดดังนั้นเนี่ยคนที่ภาวนาก้าวหน้าไปต่างๆเหล่านี้นะจะเริ่มเห็นสุขทางโลกในจืดชืดสุขทางโลกเป็นสุขหยาบๆฟังเพลงจะไม่เพราะเหมือนเมื่อก่อนทั้งที่เพลงมันก็เพราะกับมันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตเนี่ยไม่เข้าไปเสวยสุขแบบนั้นเนี่ยให้เข้าใจก็เลยพวกนี้จะเบื่อหน่ายการฟังเพลงเองดูหนังก็จะเบื่อไปเองไม่ใช่เบื่อแบบโลกนะไม่ได้เบื่อแบบโลกไอ้โลกอะมันเบื่อจากอยากเอาวันนี้เบื่อไม่ดูหนังเว้ยอีก3วันอยากดูแล้วแต่นี่มันเบื่อเพราะว่าจิตมันถอยห่างออกมาจากการตรงนั้นแล้วถอยห่างจากการไม่เสวยอารมณ์สุขมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะขณะที่มันถอยห่างจากการไม่สวยลมสุขเนี่ยมันกลับปรากฏพบสุขอีกแบบหนึ่งที่ประณีตกว่าคือความสุขที่เกิดจากการจิตไม่สวยอารมณ์นี่มันลึกซึ้งจริงๆเรายิ่งของเรามันลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งท้อใจที่จะสอนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะมันยากอ่ะเพราะว่ามันยากแต่ขอให้ปฏิบัติเถอะคนที่มาถึงกระแสแล้วเนี่ยจิตพบร่องรู้แล้วต่างๆอะไรเนี่ยก็จะพบรอยเดียวกับเราอย่างบ้านก่อนมีลูกศิษย์ส่งกลับบ้านมาเนี่ยใช่ไหมจิตถึงจิตใช่โอ้โมทนาเลยจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตก็จิตไม่เคลื่อนแล้วทีนี้อยู่ได้ชั่วขณะนะนั่นแหละสุดยอดที่สุดละจิตอยู่กับจิตจิตไม่เคลื่อนนะมันจะเห็นอย่างนี้ชัดขึ้นเมื่อใดที่จิตอยู่กับจิตเมื่อนั้นจิตไม่ส่งนอกไปเสวยจิตที่ไปเสวยสุขเสวยทุกข์นี่คือจิตส่งนอก มันก็ยังวิ่งอยู่นั่นแหละไหมมันยังเหนื่อยอยู่แต่จิตที่อยู่กับจิตได้เนี่ยไม่ส่งนอกแล้วไม่เหนื่อยแม้จะไม่ถึงขนาดตัดขาดทันทีแต่ได้พบแล้วว่าอ๋อจิตอยู่กับจิตมันเป็นอย่างนี้คือมรรคมันถูกกับผลก็ต้องถูกตามมามันหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเนี่ยเรียกว่าจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตนี่คือจิตสุขทางโลกในจิตจะไม่เอาละเพราะรู้ว่าจิตอยู่กับจิตเนี่ยโอ้มันสุขกว่าแบบนั้นเยอะเลยไอ้สิ่งที่เราเคยผ่านมานี่นะมันเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยอะไรหยาบเราจะเอาไหมจิตมันละเอียดแล้วมันก็ไม่เอาไม่ต้องไปบอกมันหรอกไม่เอามันไม่เอามันเองเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตสภาวะธรรมที่เกิดในจิตเนี่ยมันจะไม่เอาของมันเองไม่ต้องมีใครมาบังคับอย่างที่หลวงปู่ดุลย์บอกว่าหน้าที่เราคือทำจิตให้มันเห็นแล้วมันก็เบื่อหน่ายนิพพิทาเวลาฆ่ากับมันเองแต่ถ้าไม่เห็นนะคิดให้ตายไงก็ไม่เบื่อหน่ายมันเห็นตอนเมื่อจิตมันสงบแล้วมันก็จะเห็นที่ก็เรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะวันนี้ก็ไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะชื่อญาณทัศนะโอ้เราอ่านแล้วเรารู้สึกอยากร้องไห้อยากร้องไห้เลยญาณทัศนะของพระเจ้ามันสูงส่งมากละเอียดมากแต่นี่ใช้คำญาณทัศนะแต่มาเขียนแบบโลกโอ้เห็นแล้วแบบเอาคำพระเจ้ามาเขียนแบบนี้เราสลดใจสลดใจเขียนตามความเข้าใจอ่ะไม่ได้เขียนมาจากการปฏิบัติเลยเป็นเรื่องความคิดความเห็นทางโลกแต่เรียกว่าญาณทัศนะโอ้โหมันคนละชั้นคนละเรื่องอะไรกันเลยนะโอ้เราเห็นแล้วสงสารพระพุทธเจ้าเลยดูเอาคำของท่านมาใช้เนี่ยแต่เราก็มันก็ยากนะเพราะว่าคนที่เขียนเขาไม่ถึงเขาไม่เห็นไม่เกิดญาณทัศนะที่แท้จริงขึ้นมาที่เรายถาภูตญาณทัศนะขึ้นมาในจิตเขาก็เลยเป็นเรื่องของวิชั่นเป็นเรื่องของอะไรทางโลกกลายเป็นญาณทัศนะนั้นไปจริงๆแล้วคำว่าญาณทัศนะเนี่ยมันเป็นญาณในจิตที่เกิดขึ้นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าญาณทัศนะเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายเห็นตามจริงจิตก็เบื่อหน่ายสุขเบื่อหน่ายทุกข์เบื่อหน่ายกายทางโลกมันก็เริ่มถอยกลับเข้าหาตัวเองเรียกว่าทิฏฐิภูตังมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเห็นโทษในความสุขของทางโลกสุขทางโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยคือสุขทางโลกให้เห็นโทษของสุขทางโลกเห็นพอสุขเกิดให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันเพื่อจะนำไปพบกับความสุขที่แท้จริงก็คือนิพพานแรกๆอาจจะไปพบก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอย่างการแผ่เมตตาก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งทำให้จิตสงบก็มีความสุขเกิดขึ้นได้เป็นสุขทางจิตที่ละเอียดขั้นหนึ่งหรือจุกสุขที่เกิดจากการภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสุขทางจิตเป็นสุขที่ละเอียดขึ้นมาแล้วจะเรียกเป็นสุขชั้นพรหมก็ได้แต่สุขที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐาน4หรือว่าวิปัสสนาเนี่ยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่บรรยายไปสอนไปเนี่ยอันนั้นน่ะคือสุขที่แท้จริงเพราะเป็นสุขที่เกิดจากจิตไม่เสวยอารมณ์นะขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าวิมุตติสุขเห็นไหมวิมุตติสุขอย่างการภาวนาอะไรต่างเหล่านี้จิตก็ยังเสวยสุขอยู่ก็เรียกว่าสุขในฌานยังเสวยอยู่เป็นพรหมอยู่แต่สุขที่ไม่เสวยอารมณ์เนี่ยเป็นสุขอีกแบบนึงที่เหมือนเหนือชั้นกว่านะให้ปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญานะจิตลงในร่องธรรมลงในกระแสโสดาบันสกทาอย่างโสดาบันเขาก็มีสุขโลกุตระสุขมีละเขารู้แล้วสุขแท้เป็นยังไงก็พวกนี้ไม่ต้องไปสอนก็สกทาก็สุขมากขึ้นโลกุตระสุขนะอนาคาก็สุขแน่นขึ้นอรหัตผลนี่ก็คือวิมุตติสุขที่แท้จริงนะมันละเอียดนะ ซึ่งก็ไม่จะไม่พูดมากเพราะพูดไปก็จะงงจะไม่เข้าใจแต่ขอให้เบื้องต้นเนี่ยให้พยายามฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4ให้มากๆเดี๋ยวสุขแท้เนี่ยมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเองให้เราพบให้เราเห็นนะแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องไปถามใครเพราะมันเป็นปัจจตังนะความสุขที่แท้จริงอ่ะอยู่ที่จิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องโวหารนะอย่างคนโลกๆก็บอกว่าสุขแท้อยู่ที่ใจอ่ะเขาก็ได้สักแต่พูดนะแต่เขาไม่เคยพบหรอกถ้าเขาไม่มาปฏิบัติภาวนานะเขาไม่รู้ว่าไอ้สุขที่ใจเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้สุขที่เกิดจากจิตสงบนี่นะแม้จะสงบไปเดียวประดาวเนี่ยมันเป็นยังไงไม่มีทางเพราะคนทั้งโลกจิตเขาจะวุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อยู่กับเสียงชมเสียงด่าเนี่ยตลอดเวลาอยู่กับลาภยศสักการะสรรเสริญนินทาอยู่กับเงินทองอยู่กับวัตถุอยู่กับรถอยู่กับบ้านใหม่ๆอยู่กับอาหารอร่อยที่เที่ยวใหม่ๆไปเที่ยวรอบโลกอะไรเหล่านั้นนะก็จะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแต่สุขที่ใจแท้เนี่ยไม่มีทางหรอกที่คนโลกจะมาพบถ้าไม่ลงมือปฏิบัตินะไม่ลงมือปฏิบัติก็ให้พยายามหาสุขที่แท้จริงให้พบนะเรานะมาถูกทางแล้วปีใหม่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนๆมันจะเลวร้ายแย่เพียงไหนก็ตามเนี่ยอย่าทิ้งธรรมะให้มีศีลสมาธิปัญญาให้มีสติอยู่เสมอวิบากมีด้วยกันทุกคนหลายคนเขาแย่กว่าเราเยอะแยะไปบางคนต้องสูญเสียชีวิตคนในครอบครัวนะเรานี่ยังมีลมหายใจอยู่บางคนนี่สูญเสียชีวิตไม่มีโอกาสที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วตายไปเกิดไปแล้วบ้างก็ไม่รู้นะเรายังมีลมหายใจอยู่อย่าไปท้อแท้ท้อใจโชคอย่าไปโทษโชคชะตาเราไปโชคชะตาสิ่งที่ดีไม่ดีเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวเราเองทั้งนั้นแหละเราเคยทำไว้ทั้งนั้นเราเคยทำไว้ทั้งนั้นอย่าไปโทษใครเราเคยลงข้อทำไปเยอะแยะนะว่าคนโลกเนี่ยเวลาเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาก็จะโทษคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเป็นคนทางธรรมแท้ก็จะไม่โทษใครหรอกก็โทษตัวเองโทษตัวเองนะเป็นเรื่องที่เราเคยทำไว้แล้วก็อย่าไปทำให้มันหนักอย่าไปก่อกรรมใหม่นะทำกรรมดีละลายกรรมเก่าทำกรรมดีเพื่อละลายกรรมเก่าที่ไม่ดีที่เราเคยทำเนี่ยคือหนทางที่พระเจ้าสอนไว้เหมือนเกลือใส่ลงในแก้วนะกดน้ำนะแล้วก็เค็มใช่ไหมล่ะพระเจ้าบอกลองเอาน้ำมาเติมเยอะสิไอความเค็มมีไม่มีแต่มันจางลงนั่นแหละคือการทำความดีการทำความดีทำความดีแล้วก็ไม่สู้การเจริญสติวิปัสสนานะทุกคนมีวิบากหมดอ่ะแต่เราก็อย่าไปยอมแพ้กับมันมุ่งมั่นทำความดีของเราไปความดีชนะทุกสิ่งนะเมตตาให้อภัยดูใจตัวเองที่เราเคยบอกอ่ะโอเค3คำเนี้ยก็ตัวรอดได้แล้วถ้ามีเมตตามันจะเย็นไม่ไปรุกรานคุกคามใครให้อภัยก็จะเย็นให้อภัยดูใจตัวเองก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่ดูที่ใจตอนนี้มันเข้าไปเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยอารมณ์บ้างยังไปเสวยความหลังความครับแค้นใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ดับเหมือนงานปีใหม่ไหมก็จุดพลุฉลองกันนะที่เราเป็นข้อธรรมอ่ะคนทั้งโลกก็เห็นความสวยงามของพลุแต่คนทางธรรมก็จะบอกว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นเองนะมันไม่มีอะไรเลยแต่เราในหลงไปบ้าเป็นหลังไปกับมันถึงเวลาจริงมันไม่มีอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรที่จะเป็นให้ใครเป็นของใครหรือจะเป็นใครเลยทั้งนั้นนะมันสักแต่ทำหน้าที่ของมันเหมือนพลุอ่ะจุดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ก็เหมือนกันจิตเราในจุดขึ้นมาเองอ่ะไม่ต้องไปโทษใครอ่ะอารมณ์มาจากไหนอ่ะถ้าจะบอกว่าอารมณ์มาจากคนนั้นคนนี้เนี่ยถือว่าสอบตกนะอารมณ์มาจากจิตเราเองนี่แหละอารมณ์มาจากจิตเราเองเราไม่รู้เท่าทันมันต่างหากก็พยายามไม่รู้เท่าทันให้มากให้รู้เท่าทันเราไม่มากเดี๋ยววันหนึ่ง สุขแท้เนี่ยก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในจิตเป็นความสงบเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก่อนมีปีติมีอะไรต่างๆขึ้นมามันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นจิตก็จะถอยห่างออกมาเรื่อยๆจะไม่เสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์แบบโลกๆมันก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นเหมือนไฟที่ค่อยๆมอดลงมอดลงไฟที่เผาใจมันก็ค่อยดับไฟราคะโทสะโมหะความมืดความหลงนะไอ้ราคะโทสะเนี่ยความโลภโลภะราคะโทสะเหมือนไฟอ่ะไฟร้อนสมใจอยู่ส่วนโมหะคือความหลงหรือความมืดใจที่มันมืดแล้วก็ร้อนเนี่ยมันเป็นใจแบบไหนลองดูดูใจตัวเองสิเดี๋ยวถ้าเจริญสติภาวนาอยู่เนืองใจสงบลงไฟมันค่อยๆดับค่อยๆมอดลงนะรู้เท่าทันครั้งหนึ่งก็ดับลงครั้งหนึ่งนะสตินี่สำคัญนะรู้เท่าทันอารมณ์ครั้งหนึ่งไฟก็ดับลงครั้งหนึ่งค่อยๆดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆขณะในการพอรู้เท่าทันครั้งหนึ่งจิตมันก็สว่างขึ้นค่อยๆสว่างขึ้นไอ้ความมืดมันก็ค่อยหายไปปัญญาไหนรู้เท่าทันอารมณ์มันคือปัญญาปัญญาพยายามรู้เท่าทันอารมณ์มากๆเดี๋ยวสุขแท้เนี่ยมันก็ค่อยปรากฏสุขปลอมสุขลวงโลกเนี่ยก็พยายามมังหาออกมาอย่าไปหลงกับมันอยู่กับมันแต่อย่าหลงกับมันเท่านั้นเองนะพยายามเจริญสติกันมากๆหาสุขแท้ให้พบหาสุขแท้พบแค่จิตลงกระแสลงมรรคลงผลนี่เราก็จะเห็นสุขแท้ค่อยๆเกิดขึ้นในจิตแล้วสุขทั้งโลกมันก็จะหมดราคาลงไปเองสุขทางโลกมันจะไม่มีราคาเลยนะไม่มีความหมายเพราะว่าสุขเหล่านั้นเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนแต่สุขทางธรรมสุขแท้เนี่ยนิพพานสุขแล้วโลกุตตรสุขนี่นะสุขที่เกิดจากจิตตกกระแสมรรคกระแสผลนิพพานแล้วเนี่ยนั่นแหละสุขเนี่ยมันจะยั่งยืนแน่นอนไม่เสื่อมไม่ดับไม่เสื่อมไม่ดับพอปีใหม่นี่ก็ปีนี้นะตั้งจิตอธิษฐานปีที่ผ่านมาอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปบุคคลไม่ควรล่วงนะไม่ควรอะไรในอดีตที่ล่วงไปแล้วเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์เห็นไหมอดีตก็ดับไปแล้วไม่ควรอะไรแต่ก็เก็บมาเป็นบทเรียนแต่ไม่ควรอะไรทำให้จิตเศร้าหมองทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันที่ดีสุดคือการรู้ต่อทันอารมณ์นี่แหละอย่าให้อารมณ์ร้ายอารมณ์มืดอารมณ์ต่ำมันครอบงำจิตใจค่อยๆรู้เท่าทันมาเรื่อยๆจิตมันก็จะสว่างขึ้นสงบขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าสงบด้วยปัญญาไอ้ความสงบด้วยปัญญาเนี่ยหรือวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้แหละเป็นความสงบที่แท้จริงถ้าสงบแท้จริงสุขแท้จริงก็จะมาเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มียิ่งพบกับความสงบแท้จริงมากเท่าไหร่สุขแท้จริงก็มากเท่านั้นเรียกว่าโลกุตระสุขก็ปีใหม่ก็ขออวยพรทุกท่านเจริญสติภาวนาให้พบโลกุตระสุขนะพบกระแสธรรมกระแสพระนิพพานอยู่ในมรรคในผลด้วยกันทุกๆคนพอสมควรนะพอสมควรให้เจอในธรรมด้วยกันทุกๆท่านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวพร้อมไม่ต้องเกร็งนะไม่ต้องเกร็งแล้วก็ค่อยลืมตามานะก็โมทนากับทุกๆคน